Tämä viimeinen laulu, kun laulettiin äsken, se sanoma ja aihe on siellä psalmi 91. Se on hieno psalmi, joka kertoo, missä meidän turvamme oikeasti on. Jostakin syystä nyt, olikohan se nyt keskiviikkona sitten seurakunnassa, puhuttiin siitä, silloin kun Amerikassa oli se isot tornit romahtivat, kun ne lentokoneet lensin päin niitä, niin olin silloin opiskelemassa siellä ja kesken aamutuntia kuultiin uutisia ja nähtiin sitten seurakunnassa isosta kriinistä, kun se toinen tapahtui ja mulla on jäänyt aina mieleen se, että koko se edellinen viikko ennen sitä tapahtumaa, niin pastori Stevens sanoi melkein joka päivä, että lukekaa psalmi 91 usein. Ja hirveän hyvä neuvo, kun maailmassa tapahtuu kaiken näköistä koko ajan. Lähi-idässä on niinku ahdistavia aikoja jatkuvasti. Ja jotenkin me ehkä nähdään, että joukot alkaa kerääntyä siihen Israelin ympärille. Tuolla Efesolaiskirjeessä, niin mä nyt haluan tänään puhua siitä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta ja hiukan katsoo niitä ajatuksia, mistä Paavali puhuu. Paavali sanat on kovin ajankohtaiset edelleen. Tässä puhutaan niistä asioista, jotka meitä koskettaa. Niin niitä efesolaisia silloin, kun meitä varsinaissuomalaisia tänään. Tämä efesolais toisen luvun alku on sellainen, sanoisinko, että aika stumma. Vähän niin kuin iso suti ja pelkkää mustaa maalia. Paavali piirtää kuvaa siinä, että hän kirjoittaa, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen mukaan, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme ja lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Onhan se aika jyrkkä tuo kuva, mistä Paavali puhuu, että ihminen ilman Jumalaa toteuttaa niin kuin saatanan tahtoa. Meille, jotka olemme kuulleet ja ymmärtäneet evankeliumin sanaa, niin se on yhtä aikaa semmoinen niin kuin raskas kuulla. Ja toisaalta niin se nostaa kiitollisuuden siitä, että meillä on evankeliumi. Meillä on Kristuksen työ, jonka kautta hän on meidät tehnyt eläviksi. Että se on hienoa, miten tässä puhutaan siitä, että Jumala on tehnyt eläviksi. Että ilman Jumalaa elävä ihminen niin kuin on hengissä, mutta ei elä. Häneltä puuttuu elämä, se oikea elämä sisältää. Meidän Vakun seurakunta, meidän sisarseurakunta siellä, niin sen nimi, seurakunnan nimi siellä, niin se on suomeksi, että se on eläväksi tekevä armo. Ja se ajatus on niinku just tästä, että armon kautta me ollaan tultu eläviksi. Ja Paavali niinku tässä muutamissa seuraavissa jakeissa vähän avaa sitä, mistä oikein on kysymys. Niin silloin se maailman ihmisissä kuin tämän päivän ihmisissä. Ja hän sen jälkeen, kun hän on aika toi tumman kuvan tehnyt tuosta ilman Jumalaa elävästä ihmisestä, niin hän jatkaa. Mulla on tämä Raamattu kansalle käännös. Tässä on hiukan erilaisia käännöksiä suomen kielelläkin, mutta sama ajatus niistä löytyy kaikista, että täällä sanotaan, että mutta Jumala. Ja Paavali on niin hieno sanankäyttäjä, että hän tässä kohtaa nostaa me niin kuin katseet siitä pimeästä kuvasta siihen, että mutta Jumala ei niin kuin halua jättää meitä ihmisiä sinne pimeyteen. Muistan, kun Kalevi Lehtinen joskus kuvaili sitä pimeyttä, että se on semmoista, kun pimeässä hiilikengällä kellarissa yrittää etsiä mustaa kissaa. Se pimeys on niin kuin täydellinen. Mutta sitten sanotaan, että mutta Jumala tuo se toivon valon siihen tilanteeseen. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, siinä kun ensiksi on tehty se tumma kuva, niin sen jälkeen Paavali niin kuin tuo sen toisen totuuden esiasiassa. Se, että Jumala on laupias ja armollinen. Huolimatta meidän syntiluonnon synkeästä tilasta, Jumala haluaa tuoda sen armo ja laupeudon tähän tilanteeseen. Jumala, joka on laupeudesta rikas, niin tämä on niinku sillain kallisarvoinen asia meille, että Jumala armo ja laupeus ei ole niinku sillain, ei ole mikään sillain tarkkaan laskettu juuri riittävä. Vaan se on täysin ylenpalttinen. Sitä riittää niin kuin tuhlattavaksi asti, jaettavaksi. Mä ajattelin, jos muistetaan, mikä oli Jeesuksen se ensimmäinen tunnusteko, kun hän alko sen työnsä, tai oikeastaan jopa vähän sitä ennen, kuin Jeesuksen äiti pyysi, että häissä on viini loppu. Paljonkohan sitä oli sitä vettä, minkä Jeesus muhti viiniksi? No sitä oli 3 tynnyrillistä, sitä oli 600 litraa. Ehkä se nyt vähän vähempikin viini olisi riittänyt niihin häihin. Mutta minussa on hirveän hyvä kuva, miten Jumalan armo ja laupeus toimii. Se on niin kuin täysin ylenpalttinen. Se on niin kuin, sitä on niin kuin niin paljon, että ei lopu, vaikka mitä tekisi. En tiedä kuin suuret häät ne oli, mutta tuskin siellä nyt 600 litraa niin kuin tarvittiin. Jumalan armotyö on, on ylenpalttista ja sitä riittää. Tuli tästä ylenpalttisuudesta mieleen semmoinen, että me tuolla Bakussa, Azerbaidžanissa, niin tutustuttiin yhteen afgaaniperheeseen, joka oli Talebanin hallintoa paossa siellä. Olikohan niillä nyt 3 lasta, 2 poikaa ja 1 tyttö, joo. Ja lapsista kukaan ei ollut koskaan nähnyt merta. Ei Afganistanissa merta ole. Ja sitten kun he oli Bakuun tullut, niin he asu siellä Vasmoilla aika kaukana rannasta ja ei heillä mitään varoja ollut eikä aikaa matkustella. He pienen elantonsa hankki siellä basarilla ja siellä oltiin aamusta yöhön töissä. Sitten yksi päivä sovittiin, että me haetaan koko perhe ja mennään yhdessä siihen vaelluvaan rannalle. Ja tultiin sinne, niin lapset seisoi niin kuin suu auki ja katsoi, että ihan mahdotonta, että näin paljon vettä voi olla yhdessä paikassa. Heillä ei ole koskaan ollut mitään tarpeeksi ja nyt oli vettä niin kuin ylenpalttisesti. Ja se oli aivan hämmästyttävä näky heille. Muistan vielä, että se vanhin niistä lapsista poika niin halusi välttämättä oppia uimaan, vaikka ikänä ei ollut vedessä sillai, niin kuin luonnonvedessä. Ja se oli jo ihan huulet sinisenä ja huulet väpätti, vaikka aika lämmin oli, mutta ei luovuttanut. Ennen kuin hän oppi koiraa uimaan sen verran, että muutaman metrin pääsi. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että kyllä se on niinku, että me ollaan niinku ne lapset merenrannassa, kun me nähdään Jumalan armon ja rakkauden määrän. Että sitä riittää niin paljon, että Jumala sanoo, että ottakaa ja jakakaa. Rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne. Ottakaa ja jakakaa. Ja vähän niin kuin häitten viiniä. Se on niin kuin tosi semmoista tärkeää, että Jumala ei ole rajoitettu. Hänen rakkautensa määrää ei ole rajoitettu. Ja me puhutaan tästä armosta ja armotyöstä niin kuin aina. Mutta pysähdytään hiukan miettimään, mikä on se Jumalan armotyö. Onko se se, että hän antaa mun sielulleni rauhan, kun mä oon hämmentynyt ja mä rukoilen ja luen psalmi 91 ja ylistän Herraa ja hän antaa rauhan mun sielulleni. On se sitäkin. Mutta ennen kaikkea Jumalan armotyö on se, että hän antoi Kristuksen. Koska ilman Kristuksen työtä, niin meillä ei ole pelastusta. Ja samalla voitaisiin miettiä sellaista asiaa, että jos kerran Kristuksen työ on maksanut kaikki synnit, niin onhan se niin, että kaikki sitten pelastuu. Se on niin kuin sillä selvä. Hoidettu. Jumalan armotyö, Kristuksen työ, tekee meidät ihmiset pelastuskelpoisiksi, pelastettavissa oleviksi. Johannes evankeliumissaan, niin hän siellä 20-luvun lopussa kertoo, mikä on hänen evankeliumin kirjoittamisen tarkoitus. Se tarkoitus on se, että hän on kerännyt siihen evankeliumiin, ei niin kuin kaikkea, mitä tapahtuu, vaan ne, mitkä on tärkeitä. Hän on koonnut ne Jumalan tunnusteot Jeesuksen tunnusteot, ja niiden tarkoitus on vakuuttaa meidän ensiksi meidän älymme, että tällaista ei voi tehdä kuin Jumala. Ja vakuuttaa meidän sielumme siitä, että Kristus, Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja sitten sanoi, ja kun me se ymmärretään, niin silloin hän on se, joka tuo sen vakaumuksen meidän sielumme ja pelastuksen meidän elämäämme. Ja Johannes kirjoittaa siitä tosi hyvin. Mä Turussa aloin sunnuntai-iltasi opettaa Johanneksen evankeliumia. En aikonut mennä ihan läpi kirjan jakeelta, vaan mä haluan ottaa nämä suuret teemat esiin. Nämä suuret asiat, mistä Johannes kirjoittaa. Ja Paavali kirjoittaa, että mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa on tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Kuolleet on tehnyt eläviksi armo, jota Jumala meille osoittaa Kristuksessa. Siis Jumalan suuri armotyö on se, että hän on tuonut Kristuksen meidän elämään. Hän myös sanoo tässä, että armo ei ole niinku semmoinen palkkio siitä, että mä olen yrittänyt olla pelastuksen arvoinen. Jumala tietää paremmin kuin kukaan meistä voi itselleen edes myöntää, että se ei ole niin kuin onnistunut tehtyä, vaan se jää aina vajaaksi. Ja sen takia armo nostaa niin kuin kerjäläisen kuninkaan pöytään. Me ei niin kuin sinne omilla ansiollaan voida millään päästä, mutta Kristuksen työn kautta me päästään. Armosta voidaan ajatella sitä, että se oikeudenmukainen rangaistus, joka olisi pitänyt minun kohdalleni tulla, niin sen on kärsinyt joku muu. Kuulostaako se reilulta? Onko se hyvä kauppa? Mulle se on, mutta se, joka on mun rangaistukseni kärsinyt, niin hän on syyttömänä se kärsinyt. Ja siinä se Jumalan armotyön suuruus tulee näkyviin. Siellä sanotaan evankeliumissa, että Jeesus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja tämä on niinku se äärimmäinen palvelustyö, että hän syntyi eläväksi ihmiseksi kuollakseen meidän kuolleille puolesta, että me saataisiin hänen elämänsä. Ei me voida sitä omalta kohdaltamme millään perustella. Ei meillä ole mitään vaatimusta tai mitään selitystä, miksi Jumalan tai Jeesuksen olisi pitänyt näin tehdä. Ja sen takia Paavali täällä kirjoittaa, että mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas. Se pari sanaa siinä sisältää niin suuren asian, että ei me pysty sitä oikein niin kuin nielasemaan. Ja sen takia me ei pysty sitä ymmärtämään, mutta me voidaan ottaa se uskon kautta vastaan. ei me pysty sitä selvittämään. Se ei ole niin kuin joku matemaattinen selvitys tai teologian väitöskirja, vaan se on niin kuin Jumalan työtä, elävän Jumalan työtä. Ja voidaan me sit tässä nyt kysyä itseltämme ja toisiltamme, että mikä meissä on niin rakastettavaa, että Jumala meitä niin rakastaa. Ei me itse itsessämme pysty tekemään itsemme Jumalan rakkauden kohteeksi. Mutta se kaikki lähtee kaikkivaltiasta. Jumala rakastaa luomakuntaansa. Ja hän on halunnut valmistaa pelastuksen jokaiselle, joka sen haluaa ottaa. Ja hän antoi jo Aadamille vapaan valinnan, vapauden valita, mitä hän haluaa. Me voitaisiin sanoa, että voi veljet, se on tosi vaarallista, kun aina valitaan pieleen. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, halusi tehdä meille pelastuksen tien. Jokaiselle, joka on tarpeeksi nöyrä ottaakseen se vastaan. Niin kauan kuin mä jänkkään sitä, että ei tarvitse auttaa, kyllä minä itse tästä. Se on muuten tosi suomalainen tapa. Niin Jumala rakastaa meitä kuin pieni lapsi, joka haluaa itse pukea vasemman jalan saappaa oikeaan jalkaan. Ja kyllä minä itse. Se on meidän luonnollinen luonto, mutta Jumala haluaa rakkaudellaan murtaa sen, vetää meidät luokseen. Hosean kirjassa puhutaan, että Jumala vetää meitä puolensa rakkauden köysiin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on rauha ainoastaan hänen luonaan. Jesaja kirjoittaa tosi hienosti siellä. Onko se nyt luvun 49 lopussa, että jumalattomilla ei ole rauhaa. Ja sanoo, että jumalattomat on niin kuin semmoinen rantamuta ja kivet, että vaikka merellä olisi ikään kuin tyyni, niin se vesi liikkuu aina. Siellä ei ole hetken rauhaa. Yö tai päivä, niin aina liikutaan ja aina mennään ja aina juostaa tukkaputkelia. Aina on suuria voittoja, valtavia tappioita ja aina on semmoiset valtavat tunnekuohut päällä. Jumala sanoi, että tämä on elämä ilman häntä. Meillä ei ole niinku semmoista rauhaa eikä vapautta missään muualla, kun Jumalan siipien suojassa, niin kuin siellä psalmi 91 sanotaan. Armo niin kuin kumpuaa Jumalasta siitä, että hän tahtoo kohdata luomakuntansa. Hän tahtoo kohdata meidät. Meidät, jotka hän on tuntenut jo ennen kuin aikaa oli. Meillä on semmoinen hieno tapa jotenkin niin kuin muotoilla meidän sanoja niin, että ne kuulostaisi kivoilta. Kun me sanotaan, että Jumala on rakkaus, se on täysin totta. Hän itse sanoo. Jumala on myös vanhuskas. Ja se vanhuskas tarkoittaa niin kuin oikeamielinen. Hän ei voi sallia synnin läsnäoloa. Rakkaus haluaa vetää hänen puoleensa, mutta Jumala oikeudenmukaisuus vaatii, että että synti täytyy maksaa. Ja sen takia meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta tässä yhtälössä, kuin että Kristus on maksanut meidän synnit. No niin, nyt tuleekin tärkeä asia, kun mikrofonikin irtos. Jumala on rakkaus, mutta pelastus ei tule vaan rakastamalla, vaan kuolemalla. Ja se on totuus siitä, kun me puhutaan, että Jumala on rakkaus. Siinä on myös se toinen puoli, että ainoastaan veri voi maksaa meidän synnin. Ja kun me hiukan asiaa mietitään, niin me nähdään, että Kristuksen uhrikuolema, Kristuksen veri on myös rakkauden työ. Niin, rankalta kuin se tuntuukin. Mutta Jeesus itse sanoi monta kertaa eläessään ja opettaessaan, että Jumalan sanan täytyy tapahtua. Se, mitä profeetat on kertonut, sen täytyy tapahtua. Niin rankalta kuin se, varsinkin pääsiäisen aikaa, kun asia on esillä, niin se Kristuksen kuolema tuntuu, niin se on täysin välttämätön. Ja se on niin kuin rakkauden teko. Kristus kuoli minun puolestani. Ja se on niin kuin tosi jotenkin semmoinen tärkeä asia muistaa, että siinä jakee 5 lopussa, kun Paavali sanoi, että armosta te olette pelastettuja. Sitten hän jatkaa. Jakeessa 6. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Se sama henki, joka nosti Kristuksen kuolleesta, se sama henki on meissä. Se sama henki on nostanut meidät kuolleista eläviksi. Se sama henki. Ja jake 7 hän sanoi, että osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali tuo niin kuin moneen kertaan tässä esiin, että Jumalan rakkaus ja armo, hyvyys on täysin ylenpalttinen ja yli kaiken kohtuuden. Sitä on paljon enemmän kuin tarvitaan. Sitä on niin paljon, että me voidaan sitä jakaa. Hän niin kuin kutsuu meitä tuhlaamaan sitä. Ottakaa sitä vastaan ja jakakaa muille. Ottakaa sitä vastaan ja kertokaa, miten elämä tulee ihmiseen. Tämä Paavalin kirjoitukset, tämä Efesolaiskirje, niin tämä on mun raamatussani tämmöinen irtolehtipainos, jota tämä on sen verran plarattu. Mulle on tärkeetä, että mä muistutan itselleni, minkä takia mä oon elossa. Enkä tarkoita, että hengitän ja sydän lyö, vaan minkä takia mä oon elossa Kristuksessa. Minkä takia mulla on iankaikkinen elämä. Ja me on tosi hyvä sitä palauttaa mieleen ihan päivittäin. Ei se väliä, mistä avaat Raamatun. Siellä tavalla tai toisella puhutaan siitä. Ja semmoinen päivittäinen lukeminen on tosi, tosi hieno tapa, koska se pitää se asia kirkkaana mun mielessäni. Raamatun avaaminen ja lukeminen ei ole tapa, vaan se on joka päivä uusi. Niin kuin sanotaan, että armo on joka aamu uusi, niin henki puhuu mulle joka kerta, kun mä avaan Raamatun. Mä pysähdy, keskity, mitä mä luen, niin henki puhuu. Joo, Herra, me ollaan niin kiitollisia, Jeesus, sun sanasta. Ja kiitos, Herra, että ainoastaan sinussa meillä on lepo. Kiitos, Herra, että sinun ristin uhrin kautta me ollaan pelastetut. Ja se henki, joka nosti sinut kuolleista, Herra, on nostanut meidätkin kuolleista. Armosta te olette pelastetut. Amen.